Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji i vesti dana. Komesar Han u Beogradu poručio da su saradnja zemalja u regionu, mir i bezbednost važni za ekonomski i politički prosperitet.
Srbija ima ključnu bezbednostnu ulogu u regionu. Svidelo se to nekome ili ne, Srbija je najveća zemlja na Zapadnom Balkanu, zato ima posebnu odgovornost.
Na konferenciji ka boljoj investicionoj klimi na Zapadnom Balkanu istaknuto da koncept ekonomske zone Zapadnog Balkana nije alternativa pristupanju Evropskoj uniji. U Velikoj Britaniji se održavaju parlamentarni izbori.
Kakvi izbori, sve to igra. Obećate nešto, a nikada to ne ispunite.
Prošle godine smo glasali o Brexitu. To stvarno više ne znači ništa.
Glavni favoriti na vanrednim izborima dve najveće stranke, konzervativci i laburisti. Situacija u poplavljenom području u okolini Vršca polako se normalizuje, 155 osoba zbrinuto u kolektivnim smeštajima. Najbolji juniorski teniser sveta Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale Roland Garrosa. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 23 do 27 stepeni. Dan pošto je Brisel odobrio Srbiji 95 miliona evra bespovratne pomoći iz fondova za pristupanje Evropskoj uniji za 2016. godinu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je u Beogradu. Zajednički cilj Evropske unije i Srbije su mir, stabilnost i prosperitet regiona, saglasni su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i komesar. Složili su se da bi formiranje zajedničkog tržišta u regionu donelo dobro svim zemljama i poručili da je to šansa za njih. Predsjednik Vučić je istakao da će Beograd nastaviti dijalog sa Prištinom, izveštava Tatjana Gajović.
Aleksandar Vučić je sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom prvi put razgovarao u svojstvu predsjednika Srbije. Saradnja zemalja u regionu i težnja ka miru najvažniji su uslovi za ekonomski i politički prosperitet Zapadnog Balkana, ističe Han.
Srbija ima ključnu bezbednostnu ulogu u regionu. Svidelo se to nekome ili ne, Srbija je najveća zemlja na Zapadnom Balkanu, zato ima posebnu odgovornost. Raduje me što se to ozbiljno shvata. Zato je bitno da ne budemo zarobljeni u prošlosti, te da gledamo u budućnost. Važno je da zemlje ujedine napore u postizanju boljeg životnog standarda i uslova života. Evropska perspektiva regiona nema alternativu.
Zapaljive govore kosovskih zvaničnika evropski komesar naziva delom predizborne kampanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je međutim drugačijeg mišljenja.
Da smo mi izgovarali takve rečenice o nepoštovanju briselskog sporazuma ili da nikada nećemo provesti u delo, o pretnjama da ćemo rešiti pitanje jednog dela teritorije kao što oni pričaju iz njihovog ugla, da će da reše pitanje severa Kosova, što je najdirektnija moguća pretnja i to oružjem i nasiljem, sasvim sam siguran da bi bilo izdato desetine saopštenja i stotine izjava iz Evropske unije protiv onih koji bi tako nešto izgovorili u Srbiji. Neću da dolivam ulje na vatru, to su teške izjave i mene one brinu i ne mislim da je u pitanju kampanja.
Vučić najavljuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, pomoć Srbije u očuvanju stabilnosti u Bosni i Hercegovini, a od Evropske unije zahteva da objektivno i racionalno oceni postupke političkih lidera na Balkanu. Predsjednik veruje da ekonomski prosperitet regiona zavisi od mira na terenu. Ističe da bi čitav region prosperirao ukoliko države regiona osnuju zajedničko ekonomsko tržište.
Ukoliko bismo umeli da formiramo jedinstveno tržište, da približimo ili izjednačimo naše poreske stope, onda bismo imali jedinstvenu ekonomsku zonu, smanjenje troškova pri prelazu robe sa jedne na drugu teritoriju, kapitala, ljudi, mnogo brži i bolji saobraćaj, transport, sve što je potrebno, ali ne zaboravite, to bi značilo mnogo više investitora za sve u regionu. I ja ću moliti naše prijatelje i kolege iz regiona da uvijek to razmatraju, iako znam da te nove ideje naiđu i na skepsu.
Evropski komesar Johannes Hahn pozdravlja ideju o osnivanju jedinstvenog carinskog prostora.
Ovaj region, ovo ekonomsko područje, samo je u neposrednoj blizini Evropske unije. Ako neko misli da bi ideja jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu udaljila region od evropske perspektive, taj se vara. Naprotiv, to bi ga pripremilo za članstvo u Evropskoj uniji, za pristup jedinstvenom evropskom tržištu. Slobodno kretanje robe i usluga učinit će region efikasnijim, jer kako danas stvari stoje, Zapadni Balkan u ekonomskom smislu izuzetno je fragmentisan i samim tim manje privlačan stranim investitorima.
Han zaključuje da su evrointegracije od velike ekonomske koristi za Zapadni Balkan, posebno kada je reč o trgovini i ulaganjima. Prema njegovim rečima, za samo jednu deceniju, trgovinska razmena zemalja regiona i Evropske unije dostigla je vrednost 44 milijarde evra.
Komesar Han je otvorio regionalnu konferenciju u cilju povećanja investicija u zemljama Zapadnog Balkana. Učesnici konferencije složili su se da je stvaranje zajedničkog tržišta prilika za ubrzanje razvoja svih balkanskih zemalja i da bi tako države regiona postale privlačnija destinacija za strane ulagače. Sa ovog skupa izveštava Milica Rilak.
Polovina svih stranih direktnih investicija na Balkanu potiče iz zemalja Evropske unije, a u Srbiji taj udeo je čak i veći od proseka i kreće se oko 60%. Ulagači međutim radije idu na velika tržišta, pa bi jedinstven trgovinski prostor na Balkanu učinio ceo region privlačnijim za investitore, izjavio je evropski komesar Johannes Hahn na otvaranju konferencije koja je okupila učesnike iz Makedonije, Crne Gore, Albanije i Srbije. Ministar privrede Goran Knežević naglasio je da je naša zemlja privržena ideji stvaranja zajedničkog slobodnog tržišta na Balkanu i podsjetio da je Srbija tokom prošle godine privukla 1.900.000.000 evra stranih direktnih investicija.
Iako treba da budemo zadovoljni ovim rezultatom, država će još intenzivnije podržavati investicije, ne samo nastavkom politike podsticaja, već i obezbeđivanjem sigurnog i pouzdanog poslovnog ambijenta.
Ministarka privrede Albanije Milva Ekonomi kaže da su zemlje Balkana, pored sprovođenja CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, počele da međusobno usklađuju i svoje investicione planove.
Investicije se planiraju tako da svaka zemlja vodi računa da ono u šta ulaže bude od koristi celom regionu. To je danas pravilo.
Predsjednica Privredne komore Makedonije Danela Arsovska pozdravlja ideju dubljeg povezivanja balkanskih tržišta.
Regionalna trgovinska integracija je značajna jer su pojedinačno gledano tržišta naših zemalja mala. Najbolje rješenje za sve nas je da radimo zajedno.
Koncept jedinstvenog tržišta regiona biće zvanično promovisan na četvrtoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u Trstu, koji počinje 12. jula.
Iz Beograda komesar Han je otputovao u Novi Sad, gde se sastao sa ministrima Zoranom Mihajlović i Aleksandrom Antićem, predsjednikom vlade Vojvodine Igorom Mirovićem i gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Han upravo obilazi radove na novom Žeželjevom mostu, koji se gradi na mestu starog koji je srušen u NATO bombardovanju. Rok za završetak radova na tom mostu je 21. novembar, izjavio je Igor Mirović za našu televiziju.
Mi se nadamo da će saobraćaj, što je za građane najvažnije, krenuti, dakle, već krajem novembra. To sada zavisi pre svega od izvođača koji će raditi pristupne saobraćajnice sa jedne i sa druge strane mosta. Mi smo juče izdali dopunjenu građevinsku dozvolu za pristupne saobraćajnice. Austrijski izvođač Trabak najavio je da 16. juna počinje sa radovima na Petrovaradinskoj strani i ako sve bude u redu, ispoštovaće se taj rok do 21. novembra.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je danas da novi nemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, nije zamena za članstvo u Uniji, već da samo pokazuje posvećenost država članica, a posebno Nemačke, da investira u region. On je kazao i kako bi voleo da to ne ostane samo na ideji, već da se nađu sredstva za finansiranje tog plana. Nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann objasnio je da Berlin Plus za Srbiju znači lakši pristup fondovima, snažniji podsticaj za dualno obrazovanje i ostale pogodnosti.
Vesti iz sveta, građani Ujedinjenog kraljevstva glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima. Favoriti su dve najveće stranke, konzervativci i laburisti. Izbori teku uz pojačane mere bezbednosti, uvedene nakon što su u Britaniji za samo nekoliko dana izvedena dva teroristička napada. Prvi zvanični rezultati treba da budu poznati oko ponoći. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uz jake mere bezbednosti, Britanci treći put izlaze na birališta u poslednjih godinu dana. Posle izjašnjavanja o napuštanju Evropske unije i lokalnih izbora, građani Ujedinjenog kraljevstva glasaju za 650 poslanika donjeg doma parlamenta. U igri je više od 3000 kandidata. Iako ankete nagoveštavaju da su konzervativci na putu ka pobedi, njihova prednost se značajno istopila, pa neki ne isključuju mogućnost da bi laburisti mogli da formiraju vladu uz podršku manjih levičarskih partija. Možda je i to razlog što se premijerka iz konzervativne partije Theresa May nije obratila novinarima po izlasku sa biračkog mesta. Nešto optimističniji bio je lider laburističke stranke Jeremy Corbyn.
Hvala vam što ste došli da nas podržite. Ovo je naš dan demokratije. Ponosan sam na našu kampanju.
Britanski mediji komentarišu da se za mesto premijera bore nepopularni i neharizmatični kandidati. Pretpostavlja se da premijerka May neće uspeti da ostane na mestu lidera partije duže od jednog mandata, a Corbyna često kritikuju i stranačke kolege. Britanci potvrđuju da su razočarani izborom koji im se nudi.
Nisam još odlučila da li ću da glasam. Uvek pobeđuju isti ljudi. Ne mislim da moj glas može nešto da promeni.
Mislim da trenutno imamo i previše politike u našim životima. Glasaću za laburiste, jako ih predvodi Corbyn.
Kakvi izbori, sve je to igra. Obećate nešto, a nikada to ne ispunite.
Stvarno nam je svega dosta. Imali smo lokalne izbore pre mjesec dana. Prošle godine smo glasali o Brexitu. To stvarno više ne znači ništa.
Kao ključna tema izbora nametnula se bezbednost, budući da se glasanje odvija u senci terorističkih napada u Manchesteru i Londonu. Policija je povisila mere bezbednosti, a nastavljena su i hapšenja potencijalnih terorista. Posle najnovijih racija u Londonu privedeno je 6 ljudi. Oglasio se i brat bombaša samoubice iz Manchestera, Salmana Abedija. Hašem Abedi tvrdi da su njih dvojica radikalizovani u Velikoj Britaniji i da su u dodir sa ideologijom Islamske države došli preko interneta. Mediji podsjećaju da je zbog napada izborna kampanja prekidana 2 puta.
Nepoznata osoba bacila je na američku ambasadu u Kijevu eksplozivnu napravu, ali tom prilikom niko nije povređen, saopštila je ukrajinska policija. Policija nije precizirala o kakvoj je eksplozivnoj napravi reč. Agencija TAS prenosi da je portparolka kijevske policije na Facebooku objavila da se eksplozija na teritoriji ambasade Sjedinjenih Država tretira kao akt terorizma.
Iran i Sirija će iz borbe protiv terorizma izaći kao pobednici, poručio je sirijski predsjednik Bašar el-Asad, osuđujući dvostruki napad u kom je u Teheranu ubijeno 17 ljudi. Asad je to rekao u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Hasanom Rohanijem, koji je potvrdio podršku Asadovoj vladi i obećao borbu protiv terorista i njihovih pristalica, javili su sirijski državni mediji.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Jedna 87-godišnja žena nastradala je u nevremenu koje je sinoć zahvatilo okolinu Vršca. 155 ljudi je privremeno iseljeno iz domova. Delimično je bio poplavljen autoput Beograd-Niš kod Umčara. Nekoliko kuća ugroženo je u naselju Kovači u Kraljevu, a na većem delu puta Kraljevo-Goč voda je nanela zemlji mulj na saobraćajnicu, mestimično i duži i brske magistrale. Kakva je danas situacija u okolini Vršca? Tamo je Šejvkov.
Situacija u Uljmi je stabilna, trenutno se radi na uklanjanju posljedica iz poplavljenih domova. Voda je ušla u više desetina kuća, u pojedinim je dostizala i po pola metra. U ovom trenutku vozila sa crpnim stanicama pokušavaju da vodu ispumpaju iz dvorišta i domova. Vatrogascima, policijskim službenicima i žandarmeriji u ovom poslu pomažu i mešteni kojima nije lako. Evo šta su nam rekli.
Po dvorištu, jedno drugo dvorište, sve puno ovamo kod svinja, to je donekle raščišćeno.
Stoka nije stradala?
Nije.
Počeli smo da se penjamo, komšije koje se zadesile, oni su došli kod mene, pobegli smo gore prema tavanu. Či to je bila tiha jeza, za 5 minuta, 10, znači samo vidite rasu stepenik po stepenik, evo auto mi je isto potopio se. Salon da ne pričam, to je sve uništeno. Sa nama u ovoj kriznoj situaciji danas i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je ujedno i šef štaba za krizne situacije. Dragana, šta je u ovom trenutku najvažnije?
svakako u ovom trenutku najvažnije je da su naši sugrađani koji su u toku jučerašnjeg dana i toku noći evakuisani, zbrinuti po prihvatnim centrima, snabdeveni hranom, pijaćom vodom, medicinskom negom i svim onim što je potrebno za njihovo normalno funkcionisanje. Oni će tamo i ostati sve dok se ne steknu uslovi za njihov bezbedan povratak u svoje domove. Ono što je takođe u ovom trenutku važno jeste da su prisutne sve službe neophodne za čišćenje trenutno na terenu. Očekujemo uskoro i povratak električne energije, što će svakako olakšati rad svim službama na terenu.
Vode u ovom trenutku nema u selu, ali su zato postavljene svuda cisterne kako bi ljudi mogli da se snabdeju pijaćom vodom.
Pojedine delove opštine Ivanjica sinoć je zahvatilo jako nevreme, praćeno obilnim pljuskovima i gradom. Zamenik predsednika opštine Momčilo Mitrović kaže da je posle nevremena najkritičnije bilo u mestima Prilike, Međurečje i Osonica. On je najavio da se za večeras predviđaju nove padavine i da, ukoliko se sinoćno nevreme ponovi, postoji mogućnost da se u celoj opštini uvede vanredna situacija.
Četiri devojčice uzrasta 12 i 13 godina povređene su jutros u bulevaru Cara Konstantina u Nišu kada je na njih, dok su išle ka školi, na pešačkom prelazu naleteo putnički automobil. U Niškoj policiji je potvrđeno da je automobilom upravljao 30-godišnji policijski službenik MK i da će protiv njega biti podneta krivična prijava. Povređene devojčice prevezene su na odeljenje dečje hirurgije kliničkog centra. Više informacija ima naša Lidija Georgijev.
Niška policija saopštila je da je jedna od četiri devojčice ima teže povrede, a to su nam potvrdili i ovde na klinici za dečju hirurgiju i ortopediju. Detalje o stanju povređenih devojčica reći će nam direktorka klinike, doktorka Anđelka Slaković.
Jutro su dovezene četiri devojčice iz saobraćajnog udesa. Koliko je meni poznato, prilikom prelaska pešačkog prelaza naletela su kola na njih. Devojčice su uzrasta 12 godina. Tri devojčice imaju nešto manje povrede, dok četvrta devojčica ima povredu gornje vilice gde su izbijena tri zuba i povrede nosnih kosti. Ona je trenutno na maksilofacijalnoj hirurgiji. Očekujemo da sutra one idu kući.
Na kraju da kažemo i to da je na istom tom pešačkom prelazu, koji do duše nema semafor, pre tri godine nastradao i 10-godišnji dečak.
Nemačka razvojna banka KfW odobrila je zajam od 17 miliona evra za gradnju nove i obnovu stare infrastrukture za proizvodnju pijeće i prečišćavanje otpadnih voda u Kikindi, Vrbasu, Paraćinu i Knjaževcu. Kredit, za čiju otplatu garantuje država, odobren je na 15 godina sa kamatom od 1,1% i periodom mirovanja od 5 godina. Beleži Ivan Jovanović.
U zajmu Nemačke razvojne banke vrednom 17 miliona evra, najveći pojedinačni paket od 6 miliona potrošit će Kikinda. Gradonačelnik Pavle Markov kaže da ta lokalna samouprava konačno mora da obezbedi kvalitetnu pijaću vodu.
Što se tiče kikinske vode, ona ima povišen nivo arsena, mangana, bora i veoma je komplikovano za rešavanje takvog jednog problema, ali mi smo sada u fazi da očekujemo da krene i sama izgradnja fabrike vode, koja podrazumeva samo postrojenje i izmenu celokupnog vodovoda.
Paraćin u modernizaciju vodovodne mreže ulaže 3,4 miliona evra. Kako će javno komunalno preduzeće i opština da vrate zajam, pitali smo prvog čoveka te lokalne samouprave, Sašu Paunovića.
Jedan od uslova saradnje uprave je bilo to da cena vode sadrži investicijnu komponentu, to je da se krediti mogu vraćati iz cene vode bez intervencije iz budžeta lokalne samouprave. To je postignuto, tako da ćemo sigurno moći da u narednom periodu vratimo ova sredstva. Kad je reč o mogućnosti da sličan kraj dobijemo na tržištu, to nije moguće.
Ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da država garantuje da će gradovi i opštine otplatiti kredit Nemačke razvojne banke.
Naš interes i naš cilj jeste da svi građani imaju pristup zdravoj pijaćoj vodi. 125.000 ljudi će imati koristi od ovakvog projekta. Ono što očekujem, to je da ovo zaista bude realizovano onako kako je dogovoreno, najbrže moguće, odnosno u roku pre svega, i da, nadam se, uspešne i dobre kompanije izvode ovakve poslove.
Kroz kreditni program za gradnju nove i modernizaciju postojeće infrastrukture za proizvodnju pijaće i prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji, Nemačka razvojna banka plasirala je od 2000. godine oko 230 miliona evra. Ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann tvrdi da je kroz te projekte za 3 miliona građana obezbeđeno kvalitetnije snabdevanje vodom.
Slušate novosti dana. Sljedeće školske godine đaci i nastavnici radit će po novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Direktore će postavljati nadležni ministar, bit će povećana odgovornost svih u prosveti, nastavnika, đaka, roditelja. Sindikati na to imaju zamjerke, a zakon treba da bude usvojen tokom leta. Opširniji u prilogu Milke Babić.
Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja trebalo bi prema obećanjima ministarstva da poboljša kvalitet i efikasnost obrazovanja i unapredi autonomiju škola i vrtića. Rešenje da direktore škola i predškolskih ustanova postavlja i razrešava ministar prosvete suprotno je toj ideji i vodi centralizaciji sistema, upozorava predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Pre svega smatramo da nijedna osoba ne može imati kapacitet da odredi ko će biti direktor u preko 2000 ustanova i da za to mora dobiti nekakvu vrstu signala, odnosno informacije. Informacije će dolaziti od lokalne samouprave. Lokalna samouprava je naravno politički opredeljena i onda tu nema nikakvog načina da se čuje glas struke. Dozvolimo nastavničkim većima da biraju svoje direktore.
Novim zakonom bi trebalo da se rešava i problem discipline u školama. Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete objašnjava da se predviđa veća odgovornost svih u obrazovnom procesu, uključujući i đake i roditelje.
Kada se nešto desi i pokrene se vaspitno-disciplinski postupak, učenik prelazi u drugu školu uz saglasnost škole, ali obaveštavanje roditelja. Vi se dobro sećate da je bila potrebna saglasnost roditelja. Škola je dužna da izde ispisnicu u roku od 30 dana, ali sa napomenom o pokrenutom postupku i da dostavi sljedećoj školi rešenje šta se dešava.
Novi zakon neće rešiti nagomilane probleme, smatra nastavnik srpskog jezika Miodrag Ribić. On dodaje da se školstvo poslednjih desetak godina previše birokratizuje i formalizuje.
Ja danas vidim rezultate, procedura, formi, zakona i pravilnika koji ne dovode do kvaliteta. Nešto tu škripi. Ne postoji veza između moje plate i onoga što se od mene očekuje. A ubijen sam timovima, sastancima, formama, zapisnicima, izveštajima i planovima, čiji je jedini cilj da ministarstvo može lakše da kontroliše moj rad. Drugog cilja nema.
Nastavnici se protive i uvođenju produžene nastave za decu koja školsku godinu završe sa nedovoljnom ocenom. Smatraju da je pružanje još jedne šanse lošim đacima nepravično prema deci koja uče tokom cele godine.
Kultura. LP Duo i Beogradska filharmonija večeras će premijerno u zadužbini Ilije M. Kolarca izvesti klavirski koncert Michaela Nymana u verziji za dva klavira. Pored muzike iz filma Klavir pod upravom Fabrisa Bolona, orkestar Beogradske filharmonije izvešće i dela Adamsa, Debisija i Skrjabina. Opširnije Irina Dukić.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović preko 7 godina tražili su verziju za dva klavira Najmanovog dela, koje je u muzičkim krugovima bilo dosta mistifikovano. Odlučili su da sami naprave aranžman, koji bi izveli sa orkestrom Beogradske filharmonije. Međutim, saznali smo da ipak postoji ta partitura koja je nedavno i izdata, objašnjava Sonja Lončar.
Umeđu vremenu nam se Michael Nyman javio preko zajedničke prijateljice Margaret Lang Tang s kojom smo mi nastupali u Carnegie Hallu. Ona ga je obavestila da će se to ipak eto, premjerno izvesti i ona mi je napisala jedno divno pismo da nam želi sreću i da ima još neke kompozicije za dva klavira i da želi da nam napiše još nešto za dva klavira, odnosno konkretno verziju muzike iz filma Gataka.
Michael Nyman je izrazio žaljenje jer nije u mogućnosti da bude na svetskoj premijeri svog dela u Beogradu, iako je postojala ideja da dođe, kaže Andrija Pavlović.
Pričalo se o nekoj mogućnosti da se napravi festival Michael Nymana, muzike Michael Nymana, da bi on sa svojim bendom svirao i tako dalje. Nažalost, to se sad nije poklopilo sa ovim koncertom jer ovaj koncert mnogo ranije zakazan.
Na Nakon premijernog izvođenja večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini, drugi koncert biće izveden sutra na istoj sceni. Pored popularne muzike iz filma Klavir, pod dirigentskom upravom Fabrisa Bolona, orkestar Beogradske filharmonije izvešće i kratku vožnju u brzoj mašini Adamsa, igru Debussyja i poemu Ekstaze Skrjabina, za čije izvođenje će čak 103 filharmoničara biti na sceni.
Nagrada zadužbine Branko Ćopića za 2016. godinu uručena je Anđelku Anušiću za roman Glasovi sa granice i Miroslavu Ceri Mihajloviću za zbirku pesama Pogled sa koca.
U našem radiju, Radio Beogradu, danas se održava međunarodna konferencija o razvoju digitalnog radija. Učestvuju predstavnici javnih servisa, komercijalnih radiostanica, regulatornih agencija iz 10 zemalja u regionu. Naš radio je, prema rečima direktorke tehnike Zorane Bojičić, završio prvu fazu digitalizacije.
Sada radimo trenutno na drugu, ali mi smo spremni, već idemo digitalno na internet, na streaming, na satelit, ali u zemaljsko emitovanje i dalje idemo analogno, to je mreža FM predajnika i to nije stvar ni javnih servisa, ni komercijalnih emitera, to je stvar države, regulatora, emisione tehnike, ministarstva telekomunikacije. Mi smo tu da pomognemo, da otvorimo dijalog kao što će se desiti danas, ali naša uloga je da pravimo kontent, da budemo i na tim digitalnim talasima, da imamo eventualno u budućnosti nove kanale, nove sadržaje, da promovišemo digitalni radio.
A digitalni radio slušalcima nudi dodatne sadržaje na svim nivoima emitovanja. Zorana Bojičić kaže da su neke zemlje Evrope i sveta već počele da emituju digitalni radijski signal. Bez obzira da li nas slušate preko analogne FM mreže predajnika ili preko streama na internetu preko sajta rts.rs, zasigurno da pratite vesti iz sporta, a u novostima dana donosimo i najnovije informacije. Ima ih Slobodan Maletić, a odnose se i na Roland Garros, gde smo ostali, gde je zapravo Novak Đoković ostao bez polufinala, međutim imamo predstavnike u drugim polufinalima.
Tako je, na Roland Garrosu Nenad Zimonjić u paru sa Špancem Verdaskom igra u polufinalu protiv Meksikanca Gonzalesa i Amerikanca Younga. Prvi set dobili su sa 7-6, u drugom gube sa 1-0. U singlu u juniorskoj konkurenciji Miomir Kecmanović se plasirao u polufinale, pošto je savladao Brazilca Seibota sa 2-1. Po setovima je bilo 4-6, 6-3, 6-4.
Prvi set je krenuo, ja mislim da je čovjek odigrao meč života u prvom setu i stvarno je sve ispogađao što je mogao. Svaki moj drugi servis je napadao i prvo, ja mislim, prva tri jema sam samo jedan poen uzao. Tako da stvarno u prvom setu nije bilo igre, u drugom je malo spustio ritam i malo sam i ja poboljšao i pokušao sam da učinim meč što napornijim, da vratim svaku loptu u teren, jer sam znao sam da neće moći do kraja da izdrži da igra tako.
Na domaćoj sceni u košarkaškom play-offu večeras od 21 čas u Sremskoj Mitrovici igraće se druga polufinalna utakmica između Megije i Crvene Zvezde. Zvezda je dobila prvi susret i za plasman u finale nedostaje joj još jedna pobjeda. U drugom polufinalu, posle skoro 2,5 sata igre, FMP je na gostovanju iznenadio ekipu Partizana i sutra u Železniku imaće priliku da se plasira u finale.
Hvala kolegi Maletiću na ovim informacijama. Naravno, opširnije ćete čuti i više u sportskom žurnalu koji počinje za nekoliko minuta posle novosti dana. A pre vremenske prognoze, ovo je jedna važna informacija koja se odnosi na granični prelaz Horgoš. Tamo naime na izlazu iz zemlje jutros bila kolona kamiona dugačka oko 4 km, međutim situacija je počela da se normalizuje oko podneva. A šta je izazvalo višesatna zadržavanja teretnjaka, proveravao je kolega Toni Bedalov koji je na Horgošu razgovarao sa Miroljubom Stojkovićem, šefom terminala carinske ispostave.
Više od 300 kamiona čeka ovdje u redu da uđe u Mađarsku. Od 7 sati jutros nijedan kamion nije prešao srpsko-mađarsku granicu. Šta su uzroci, pitali smo u carinskoj ispostavi ovdje na Horgošu.
Informacije govore da se kod njih nalazi delegacija na nekom političkom nivou i da je zbog toga, zbog navodne bezbednosti učesnika te manifestacije, odnosno nekih pokaznih vežbi, terminal sa mađarske strane potpuno prazan. Jasno je da sa strane Evropske unije, odnosno bezbednostnih organa, se vrši detaljna kontrola kamiona, paletarnika i prtljažnika. Svakako i da sa naše strane se ta kontrola vrši, znači zbog migranata prvenstveno. Tako da mi smo spremni, što se tiče nas, mi manje više za 300 kamiona za jednu smenu, znači pustimo. Tako da sa naše strane nije problem.
Inače, problemi su bili i juče, kada je nestalo struje ovde na Horgošu, i to je još usporilo rad mađarskih carinskih organa. Ovde strahuju, naravno, vozači da će se ovo sve češće dešavati, jer je poznato da u letnjoj sezoni ima velike gužvi na graničnim prelazima.
Čuli ste kolegu Tonija Bedalova i njegovog sagovornika. Da ponovim još jednom da je situacija na prelazu počela da se normalizuje oko podneva. Tokom emisije dobili smo i informaciju da je ministar Nebojša Stefanović razgovarao danas u Budimpešti sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Šandorom Pinterom upravo o problemu ilegalnih migracija, saradnje na zaštiti spoljnih granica i razmeni informacija u borbi protiv krijumčarenja ljudi. Opširnije o tom susretu u narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku 23 stepena u Beogradu i Novom Sadu, toliko koji je i u Somboru, u Nišu 21, u Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, na jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano, ujutro 14, tokom dana do 27.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Prijetan dan.